Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je subota 24. februar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su najvažniji naslovi. Na pomolu još jedan mogući slučaj policijske brutalnosti, ovoga puta na Cetinju. Pitanje demarkacije je ključno za Crnu Goru, a posebno za Kosovo zbog vizne liberalizacije, poručio predsjednik spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta David McAllister. Nastavlja se agonija civila u Guti, 21 osoba poginula u najnovim napadima Asadovih snaga, novi samoubilački napad u Afganistanu, čistke u vrhu Crvenog krsta, preko 20 službenika te humanitarne agencije dobilo otkaz zbog skandala u vezi sa plaćanjem seksualnih usluga. A u emisiji Magnus Ranstorp, stručnjak za kontraterorizam sa Švedskog nacionalnog koleđa za odbranu, za Radio Slobodna Evropa, govori o tome da li bi napad na američku ambasadu u Podgorici mogao biti okarakterisan kao terorizam.
Ova osoba imala vrlo jasne stavove protiv NATO-a, odlikovao ga je Milošević i imao je proruske stavove. Po mom viđenju, jasno je da je to terorizam. Jasno je da ovdje ima mnogo političkih elemenata, pa mi je zagonetka zašto kažu da to nije teroristički akt.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Načelnik cetinske policije Miloš Vučinić i njegov podređeni Ratko Popović prije 4 dana udarali su cetinjanina Mila Ivaniševića, pišu vijesti. Policijsku akciju zabilježile su nadzorne kamere kuće koju Ivanišević obezbjeđuje. Iz policije su saopštili da je direktor uprave policije Slavko Stojanović naložio načelniku Centra bezbjednosti Podgorica Jovici Rečeviću da hitno utvrdi odgovornost Vučinića zbog, kako se navodi, nezakonite upotrebe sredstava prinude i neblagovremenog dostavljanja izvještaja o tome. Radoš Mušović i Goran Sekulović kandidati su za člana Savjeta Radio Televizije Crne Gore. Za članstvo u Savjetu Agencije za elektronske medije prijavili su se Zoran Vujčić, Budimir Damjanović i Nataša Vujanović. To je pobjedi potvrdila poslanica Demokratske partije socijalista i koordinatorka radne grupe koja je bila zadužena da pregleda dokumentaciju Marta Štjepanović. Po jedan kandidat će u Savjetu javnog servisa i Savjetu Agencije za elektronske medije zamijeniti Gorana Đurovića i Darka Ivanovića, koji su razriješeni zbog kršenja zakona o sprečavanju korupcije. Predsjednik spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta David McAllister kaže da se neriješena granična pitanja u regionu moraju riješiti prije nego zemlje odluče da krenu dalje ka Evropskoj uniji, jer ona mora nastaviti da izvozi stabilnost. To ne može i neće uvoziti bilateralne sporove. U razgovoru za pobjedu McAllister navodi da je pitanje ratifikacije sporazuma o demarkaciji granica Crne Gore i Kosova od ključne važnosti za obje države, posebno za Prištinu koja želi viznu liberalizaciju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 21 civil poginuo je u istočnoj Guti kada su snage sirijskog režima bombardovale to pobunjeničko područje istočno od Damaska, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Samo je u napadima na grad Duma poginulo 12 civila, navodi isti izvor. U napadima iz vazduha i intenzivnoj artiljerijskoj paljbi vojske predsjednika Bašara el-Asada od nedjelje je u istočnoj Guti ubijeno najmanje 468 civila, među kojima 108 djece. Vlasti Afganistana saopštile su da je od napada bombaša samoubice poginulo dvoje pripadnika bezbjednostnih snaga, a 7 osoba je ranjeno u Kabulu na području gdje su smještena diplomatska predstavništva, uključujući zgradu NATO-a i američke ambasade. Odgovornost za napad je preuzela Islamska država Iraka i Levanta. Također, najmanje jedna osoba poginula je, dok je njih 10 povrijeđeno u eksploziji u gradu Lashkargah na jugu Afganistana, prenijeli su lokalni mediji. Međunarodni odbor Crvenog krsta naveo je da je 21 službenik te humanitarne agencije dobio otkaz zbog nedoličnog ponašanja u protekle 3 godine. Generalni direktor odbora Ivda Kord rekao je da su pojedinci koji su plaćali seksualne usluge sami podnijeli ostavke ili su otpušteni iz agencije. Naime, kodeks ponašanja te agencije sa sjedištem u Ženevi eksplicitno zabranjuje plaćanje seksualnih usluga. Otpuštenje iz Međunarodnog odbora Crvenog krsta dolaze nakon brojnih optužbi za seksualno zlostavljanje i eksploataciju radnika. I još jedna vijest, bivši menadžer izbornog štaba američkog predsjednika Donalda Trumpa, Paul Manafort, tajno je platio neimenovane bivše evropske političare da lobiraju za bivšu prorusku vladu u Ukrajini. Dodatak je u optužnici koju je podnio specijalni savjetnik Robert Mueller. Navodi se da je Manafort platio više od 2,5 miliona dolara tim bivšim političarima. Manafort je ponovio da je nevin u istrazi Roberta Muellera.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Crnogorski istražni timovi uz pomoć agenata Američkog federalnog istražnog biroa nastavljaju da istražuju uzroke i motive zbog kojih je crnogorski državljanin Dalibor Jauković ove sedmice bacio bombu u dvorište američke ambasade, a potom drugom bombom sebe likvidirao. Dosadašnja istraga nije dovela do indicija koje bi govorile da se radilo o organizovanom terorističkom aktu, već o izolovanom slučaju. Magnus Ranstorp, stručnjak za kontraterorizam sa Švedskog nacionalnog koleđa za odbranu, govori za Radio Slobodna Evropa o tome da li bi napad na američku ambasadu u Podgorici mogao biti okarakterisan kao terorizam, iako je crnogorsko tužilaštvo saopštilo da za sada nema elemenata koji ukazuju na to. Razgovarao Nedim Dervišbegović.
Ključna stvar je naravno da li je politički motiviran ili nije. Ako jeste politički motivirano nasilje upereno protiv simbola i vladinih meta, onda bi to trebalo smatrati terorizmom. Na površini, vjerujem da je napadač bio terorista, jer je to prikazano kroz način na koji je izvršio napad protiv Sjedinjenih Država. Ova osoba imala vrlo jasne stavove protiv NATO-a, odlikovao ga je Milošević i imao je proruske stavove. Po mom viđenju, jasno je da je to terorizam. Jasno je da ovdje ima mnogo političkih elemenata, pa mi je zagonetka zašto kažu da to nije teroristički akt. Mislim da to što lokalni komentatori kažu da, pošto nismo imali terorizam u regionu, onda ovo ne bi trebalo biti klasificirano kao terorizam, nema smisla. Napad ručnom granatom M-75 na američku ambasadu od nekoga ko se očito protivi NATO-u i ko se ubije u tom napadu, teško mi je shvatiti zašto ovo ne bi trebalo biti klasificirano kao terorizam. Možda će biti nekih indicija u poruci koju je ostavio, ali još ne znamo šta on u toj poruci kaže, a sa druge strane imamo vrlo jasne indikacije da je ovo bio teroristički napad. Kako bi činjenica da je napadač možda imao mentalnih problema mogla uticati na kvalificiranje njegovog čina? Do promjene u kvalificiranju ovog čina će doći u zavisnosti od toga šta je naveo u poruci koju je ostavio iza sebe. Očigledno, ako je bio mentalno poremećen, to bi moglo donekle promijeniti razloge i motivaciju za njegov napad. Mislim da je jedan razlog zašto ljudi ili vlad ne žele ovo da klasificiraju kao terorizam, to što na ovo gledaju kao na usamljeni napad. Neće biti drugih sistematskih pratećih napada, nije pripadao nekoj vrsti šire mreže i to mogu biti neki od argumenata zbog kojih kažu da ovo nije bio teroristički napad. Mi ovdje, međutim, imamo jasan napad koji je motivisan političkim motivacijama i zbog toga, bar na površini, dok ne saznamo sadržaj njegove poruke, pogrešno je reći da ovo nije bio teroristički napad. Ako ispadne da je izgubio vezu sa stvarnošću ili ako je imao ozbiljnih psiholoških problema, onda bi se naravno to trebalo ispraviti. Ali na osnovu onoga što znamo do sada, na osnovu onoga što je uradio, na osnovu njegovih političkih stavova u prošlosti, mislim da je razumno sugerirati da je to bio teroristički akt. Da li možete navesti neke slične slučajeva iz vašeg iskustva? Prije svega, nivo nasilja koji je upotrebljen, to je ekstremno nasilje. Ako idete na ambasadu sa ručnom granatom, taj nivo nasilja je vrlo oštar. Bilo je drugih slučajeva napada i kada je bilo pitanje da li je to terorizam ili pucnjava u školi ili nasilje u školi. Normalno, nekada imate incidente u kojima je osoba, imali smo takav slučaj u Švedskoj, bila izrazito anti-imigrantska. Otišao je u školu, izbo nožem učenike i nastavnike, nakon čega je bila velika debata. Da li je to bio teroristički akt zbog njegovih anti-imigrantskih pogleda ili je to bio samo školski incident? Nekada dođe do takvih debata kada se radi o motivaciji. Ispalo je na kraju da je ta osoba ostavila samoubilačku poruku i nije bilo političkih elemenata koji se mogu utvrditi, pa vlasti to nisu kvalificirale kao terorizam i taj incident je postao čin nasilja u školi, a ne terorizam. Tako da ponekad ima tih nekih sivih zona u smislu kako nešto kvalificirati, ali zaista, ključna stvar ovdje je pitanje političke motivacije i šta je natjeralo osobu da počini nasilje. A ključni dokaz bit će poruka koju je ostavio iza sebe.
And the key piece of evidence will be in the in a note that he left behind.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku teme iz regiona, priznanje Kosova, karta je Srbije za ulazak u Evropsku uniju, a izjava premijera Edija Rame o jednom predsjedniku Kosova i Albanije za 10 godina blef namijenjen Evropskoj uniji, da bi im poručili da na agendi imaju nešto čime im mogu skrenuti pažnju ako ih Brisel zanemari, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Gerald Knaus, austrijski analitičar, osnivač i predsjednik Evropske inicijative za stabilnost. Sa njim je razgovarala Biljana Jovićević.
Mr. Knaus, Kosovo je upravo obilježilo 10. godišnjicu nezavisnosti. Možete li nam za početak dati vašu ocjenu puta koji je ova zemlja prošla do sada? Journey to this point.
Well, I think on the one hand,
sa jedne strane, može se reći da je posljednjih 10 godina vjerovatno bilo među najsrećnijim dekadama u istoriji tog prostora u odnosu na 20. vek. Sa druge strane, svi koji kažu da se mnogo više moglo uraditi su također u pravu. Kosovo ostaje jedna od najsiromašnijih i najizolovanijih sredina u Evropi i to je definitivno razočarenje. Tako da je dobro što je Kosovo danas priznata država u kojoj nema nasilja u velikom obimu i nesigurnosti za većinu građana, kada govorimo o elementarnoj bezbednosti, i to je veliko dostignuće, ali očigledno nije dovoljno. I treba da se nadamo da će u sljedećoj deceniji kosovsko vojstvo i Evropska unija i njihovi susjedi pomoći Kosovu da izađe iz trenutne izolacije.
Do you agree that Kosovo, da li ste saglasni da Kosovo i njegov spor sa Srbijom ostaje najveće neriješeno pitanje na Zapadnom Balkanu i koliko će vremena prema vašoj ocjeni trebati da se razriješi to pitanje?
Nevolja je u tome što još uvijek postoji prilično iluzija oko regiona. Čuli smo nedavno izjave iz Beograda da su tamošnji lideri, tačnije predsjednik, spremni da nađu istorijski kompromis sa Kosovom, a onda smo potom čuli da u stvari istorijski kompromis izgleda tačno kao predlog iz 90-ih, što bi moglo uključivati teritorijalne razmjene, razmjene ljudi i prostora. Mislim da je to užasna iluzija i to opasna. Mislim da je uspjeh Kosova u tome da je to danas jedno prihvatljivo mjesto gdje Srbi mogu živjeti, a većina Srba živi južno od Ibra u ostatku zemlje. I svaka ideja da konflikt između Srbije i Kosova može biti razrešen razmjenom teritorija i ljudi je opasna iluzija. Mislim da ukoliko se pogleda van tih iluzija, možete vidjeti objektivne interese ljudi u regionu. Očigledno je da i Srbija i Kosovo imaju veliki interes za izlazak iz zamke siromaštva i izolacije na Zapadnom Balkanu. Ako želite da imate uspeha, primjera radi u rastu bruto društvenog proizvoda, kvaliteta života, obrazovanja poput baltičkih država, jedna od ključnih stvari je pristup i ulazak u institucije Evropske unije. I niti jedna od ove dve države neće moći to da uradi ukoliko konflikt i pitanje države ne bude rešeno.
And neither country will be able to do that unless the conflict and status questions are resolved.
Last week Serbia got quite a clear message from prošle sedmice Srbija je dobila prilično jasnu poruku od njemačkog šefa diplomatije, iako su vlasti Srbije rekle da nisu dobile nikakav dokument. Ipak gospodin Gabriel je bio veoma jasan kada je rekao da Srbija neće postati članica Evropske unije bez priznanja Kosova. No predsjednik Srbije, kako ste pomenuli, rekao da oni nude kompromis, ali je također u intervju za Reuters poručio da neće pristati na priznanje Kosova u zamjenu za članstvo u Evropskoj uniji. Kako gledate na sve ove razmjene argumenata prošle sedmice? How do you see all these exchanges last week?
Mislim da ukoliko Srbija odigra svoje karte kako treba i prizna Kosovo, ona će se verovatno priključiti Evropskoj uniji samo zbog Kosova. Danas ima toliko mnogo opiranja prema bilo koje siromašnije članici Evropske unije, da bi u stvari jedini razlog zbog koje bi Srbija mogla prevazići tu nelagodnost u Evropskoj uniji bilo da kaže: slušajte, mi smo spremni da rešimo Kosovo, a da nas vi za uzvrat primite. Ako to iskombinujete sa ozbiljnim reformama koje su očigledno esencijalne i koje će poboljšati imidž Srbije, onda bi spremnost da se prizna Kosovo mogla biti karta Srbije da se priključi Evropskoj uniji. Ako Srbija ne prizna Kosovo, definitivno se nikada neće priključiti Evropskoj uniji i svi to znaju, i samim tim što se duže ova očigledna istina ne prihvati od strane političara u Beogradu, to se više vremena uzaludno troši.
Interesantno je da usred svega ovoga albanski premijer Edi Rama izađe i kaže, citat, u sljedećih 10 godina Albanija i Kosovo trebaju da imaju jednog predsjednika, završen citat. Šta mislite o ovakvim izjavama u ovom momentu?
Mislim da je veoma važno priznati da dok Srbija ima karte sa kojima može odlučiti kako da igra, hoće li učiniti kompromis sada ili će to iskoristiti kao prednost da se priključi Evropskoj uniji. Kosovo nema takvih opcija u ovom trenutku, zato što ga 5 članica Evropske unije još uvijek ne priznaju. To zapravo znači da je prednost Evropske unije na Kosovu veoma ograničena i da je veoma primamljivo za političare na Kosovu i Albaniji da posjećaju Evropsku uniju, da ukoliko Kosovo nema evropsku perspektivu, onda bi možda mogli imati evropsku perspektivu tako što će se ujediniti sa svojim susjedima, naročito sa Albanijom. Mislim da je to blef. Ne mislim da ima bilo kakve stvarne podrške za promjenu granica ni u Tirani niti u Prištini. Dobri odnosi među susjedima nisu prijetnja nikome, ali ići više od toga mislim da je potpuno nepoželjno i totalno nerealno. Ali je jasno da ako i Albanija i Kosovo ne budu tretirani ozbiljno od ostatka Evrope, ako budu ostavljeni izvan, oni će posjetiti Evropu da na agendu mogu staviti pitanja koja će ih ponovo učiniti interesantnima.
Prije 2 sedmice Evropska komisija je predstavila novu strategiju za Balkan i u suštini njome su poslali dobre signale samo Srbiji i Crnoj Gori, dok je za ostale perspektiva prilično nejasna, a za Kosovo prema mnogim ocjenama, uključujući i nekih analitičara, još više razvodnjena. Vlasti u Prištini su optužile Brisel za zanemarivanje kada je riječ o Kosovu. Da li biste se saglasili sa tim? When it comes to Kosovo, would you agree with this assessment?
Well, my sense is that
Moj osjećaj je da Evropska unija ima ozbiljan problem sa kredibilitetom na Kosovu, a u isto vrijeme Kosovo ima ozbiljan problem sa kredibilitetom u ostatku Evrope. Problem Evropske unije sa kredibilitetom je generalno u ovom momentu zato što nije jedinstveno u tome kako gleda na Kosovo, što pak ne nudi Kosovu jasnu evropsku perspektivu. Korisno je otvoriti evropske programe za Kosovo, biti aktivan u kosovskim reformama, ali prednost Evropske unije će ostati limitirana. Sve dok 5 članica Evropske unije ne priznaju Kosovo, to je očigledno. Kada je reč o liderima Kosova, nedostaje im jasan osjećaj strategije, kako oni namjeravaju da učine Kosovo uspješnim društvom, koje zapravo može sustići ostatak Evrope. Kosovo danas ima jedan od najgorih obrazovnih sistema u Evropi, što znači da čak ni mladi građani Kosova ne uče kako da uhvate korak sa Evropskom unijom. Tako se troši ljudski kapital. U mnogim drugim oblastima postoji potreba za hitnim reformama. To bi naravno bilo lakše kada bi Kosovo bilo kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, kada bi pregovarali za pristup, ali lideri Kosova moraju da pokažu da to zapravo razumeju i da žele da idu u tom pravcu. Ako Evropska unija nastavi da igra na kartu vremena i ostane podeljena, a kosovski lideri nastave da se fokusiraju na pogrešne teme, onda će budućnost Kosova za 10 godina izgledati manje više kao danas, što bi bilo šteta za ljude koji žive tamo i neuspeh Evropske unije.
And it's a failure also for the European Union.
You mentioned that both sides, rekao ste da obje strane imaju problem kredibiliteta jedna prema drugoj. U posljednjih nekoliko mjeseci smo čuli neke glasove koji zagovaraju da bi Sjedinjene Države trebalo da se uključe u dijalog Beograda i Prištine kojem posreduje Evropska unija. Šta mislite o ovakvoj ideji, European Union? What do you think about this idea?
Skeptičan sam iz jednostavnog razloga jer ne vidim da aktualna američka administracija igra konstruktivnu ulogu bilo gdje u svijetu, uključujući i u regijama u kojima imaju velike interese. Imate, na primjer, ogroman broj američkih vojnika u Južnoj Koreji, a opet američka politika na Korejskom poluostrovu je nestalna, haotična i neuverljiva. Isto važi i za Bliski istok, isto važi i za američku politiku prema Centralnoj Americi ili Meksiku. Njihova strateška partnerstva su na najnižem nivou. Ne vidim da ova Bela kuća i ovaj State Department, koji gube puno svog talenta u igranju bilo kakve uloge, ne vidim da su ozbiljni i odlučni da igraju bilo kakvu ulogu koja je veoma udaljena od sadašnjeg američkog interesa. To je žalosno. Europa je jača kada ima američku podršku i ima još uvijek izvanrednih američkih diplomata, uključujući i nekih koji rade na Balkanu. Ali kada je reč o vladi, ja ne bih očekivao ništa od Washingtona u ovoj fazi.
slobodnaevropa.org.
Desničarska organizacija Zavetnici, koja učestvuje na izborima za grad Beograd, izlijepila je plakate na prostorije Kuće ljudskih prava Žena u crnom, Centra za kulturnu dekontaminaciju inicijative Ne davimo Beograd, napisima Strani agenti i zatvoreno od 4. marta. Plakati predstavljaju crtanje mete na leđima, kažu nevladini aktivisti, i pozivaju nadležne da reaguju. O tome Ognjen Zorić.
Drugi put u istom mjesecu Zavetnici su izlepili plakate na izlog prostorija Kuće ljudskih prava. Prvi put poruka je bila usmjerena protiv Nataše Kandić, koja je u tom trenutku bila nominovana za Nobelovu nagradu za mir. Današnja poruka je pretnja, saglasni su organizacijama na čijim su se vratima pojavili plakati sa natpisima Strani agenti i zatvoreno od 4. marta, datuma za kada su zakazani izbori za grad Beograd, a na kojima učestvuju i Zavetnici, potpisnici pretećih poruka.
Zvuči preteće i ono što je problem da je to nekako postaje praksa.
Rekla nam je Maja Stojanović, predstavnica organizacije Građanske inicijative, koja je sa još nekoliko nevladinih organizacija smeštena u Kući ljudskih prava. Plakati sa pretećim porukama osvanuli su i na ulaznim vratima prostorija Žena u crnom. Kako se navodi u saopštenju te nevladine organizacije, pretnje Zavetnika predstavljaju još jedan u nizu napada koji se dešava u atmosferi kako ugroženosti ljudskih prava, tako i bezbednosti svih organizacija, civilnog društva i pojedinaca koji se kritički odnose prema vladajućem režimu Aleksandra Vučića. Plakati Zavetnika izlepljeni su i na ulazu u prostorije Centra za kulturnu dekontaminaciju, a inicijativa Ne davimo Beograd je saopštila da su na vratima njenog izbornog štaba i putokazima koji do njega vode također osvanule pretnje.
Očigledno je da se ponovo stavljaju mete na određene ljude.
Upozorava Maja Stojanović iz Građanskih inicijativa.
Mi imamo problem i sa novinarima i sa organizacijama civilnog društva koje se na neki način targetiraju ili kao strani agenti ili kao neko ko ne treba da bude u ovoj zemlji, da na neki način ili da se protira ili da ne pominjem nešto još gore. Nije nam, naravno da nam nije prijatno, još manje nam je prijatno to što ne očekujemo ni da će policija ni tužilaštvo da pokrenu bilo kakve mere.
Slučaj je prijavljen policiji i čeka se rezultat. Radio Slobodna Evropa također je Ministarstvo unutrašnjih poslova uputio upit o ovom slučaju, ali odgovor do ovog trenutka nismo dobili. Nakon slične akcije Zavetnika, koja se dogodila 2. februara, Kuća ljudskih prava je događaj prijavila policiji, ali kako tvrde, niko nije došao. Policija je demantovala takve navode, ali u Kući ljudskih prava kažu da ih oni nisu vidjeli. Zbog toga su, ističe Maja Stojanović, poslali zahtjev o pristupu informacijama od javnog značaja sa sljedećim pitanjima. Da li su bili, kada su bili, kod koga su bili i da li su pokrenuli bilo kakvu vrstu istrage tim povodom.
Mi tu informaciju nismo dobili iako je prošao rok za odgovor po zakonu o informacijama od javnog značaja.
Aktivisti Liberalno-demokratske partije obišli su kuću ljudskih prava, a njihova predstavnica Anita Mitić rekla nam je da je u pitanju skandalozan čin koji zahteva odgovor države.
Mislim da je užasno važno da se ovome staje na put, da se osude ovakvi napadi, jer plašim se u suprotnom da će sledeći put nekome glava da nasreda, a ne možemo da se sad kažemo da samo ovo je kampanja, pa sad je to sve okej. Naravno da nije okej, nikad nije okej, na ovim, upravo ovo najveći test za državu kako će da reaguje.
Žene u crnom također ukazuju na klimu nekažnjivosti, za koju upozoravaju da predstavlja ohrabrenje i poziv počiniocima za nove napade. Podsjetimo da su potpisnici najnovijih pretnji, zavetnici, još 2014. tražili da se nevladine organizacije tretiraju kao strani agenti. Tada su naveli da takvu inicijativu pokreću po uzoru na Rusiju, koju taj desničarski pokret, danas politički, smatra bliskom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Orhan Pamuk neće biti počasni građanin glavnog grada Bosne i Hercegovine, tako je odlučio odbor za dodjelu 6. aprilske nagrade grada Sarajeva. Kao obrazloženje navodi se da Pamuk nije dao doprinos razvoju Sarajeva, dok pojedini opozicionari tvrde da iza svega stoji politika, prije svega ona iz Ankare. O tome Aida Đugum.
Ideja da se Nobelovac Orhan Pamuk predloži za 6. aprilsku nagradu grada Sarajeva stigla je od fondacije Amadeus izdavačke kuće Bajbuk iz Sarajeva. Pamuk je želio učestvovati u pisanju scenarija za film o odbrani Sarajeva, napominje Damir Uzunović, književnik i jedan od vlasnika Bajbuka. To je bio i razlog njegove posjete glavnom gradu Bosne i Hercegovine nakon dugogodišnjih poziva, kaže Uzunović.
Trebalo me nekako izraziti, dobrodošli te podrške, mi smo se naravno osjetili da bilo idealno da on bude proglašen za počasnog građanina grada Sarajeva. To je bio jedna divna, lijepa poruka da je on dobrodošao.
Ipak takva dobrodošlica će izostati. U odboru za 6. aprilsku nagradu smatraju da Orhan Pamuk ne može biti počasni građanin Sarajeva jer nije dovoljno uradio za ovaj grad. Velija Katica, predsjedavajući odbora za izbor imenovanja gradskog vijeća Sarajevo, medijima je rekao.
Vjerujte mi, ja sam još jednom uzeo materijal predlagača. Ni jednu riječ od predlagača nisam našao da se spominje Sarajevo u smislu da je Pamuk dao neki doprinos gradu Sarajevu.
Nije to prvi put da se slična situacija dešava u vezi dodjele 6. aprilske nagrade. Bibor Handžić, vijećnik u gradskom vijeću Sarajeva iz opozicione naše stranke, podsjeća.
Mi mislimo da je odluka donesena na jednak način kao što je oduzeta plaketa u prošlom mandatu profesoru Alu Ilafsioglu zbog direktive iz Istanbula. Tada je gradsko vijeće najprije jednoglasno donijelo odluku da se plaketa dodijeli, pa na vanrednoj sjednici oduzelo tu nagradu. Sada je već na komisiji zaustavljen taj proces. Ja bih nazvao to preventivnim djelovanjem.
Kao razlog za uskraćivanje dodjele nagrade Orhanu Pamuku iz naše stranke su naveli da je to zapravo Pamukovo protivljenje turskoj politici zatvaranja nepodobnih intelektualaca, književnika, novinara, ali i njegovom otvorenom pisanju o stravičnom zločinu nad Armenima. Prema mišljenju poznatog bosansko-hercegovačkog režisera Dine Mustafića, ovdje je zapravo riječ o autocenzuri sarajevskih vijećnika, kao i njihovom podaničkom mentalitetu prema Turskoj.
Mislim da su obrazloženja njihova bila potpuno van bilo kakve logike, da ne kaže bez pameti. Ovdje i nije bilo nekog izravnog političkog pritiska od strane turskih partnera, kako vole reći često u stranci demokratske akcije, nego se zapravo radi o jednoj podaničkoj autocenzuri u kojoj se pazi jako da se ne razljuti sultan iz Ankare.
Izvinjenje Orhanu Pamuku zbog svoje vrsne sramote nastale ovakvom odlukom gradskih vijećnika uputio je PEN centar Bosne i Hercegovine, a oni, u čije se ime i donosi 6. aprilska nagrada, to su građani Sarajeva, podijeljenog su mišljenja o tome da li je Pamuk zaslužio nositi titulu počasnog građanina.
Anisa, poprilično je jasno da je to pod utjecajem nekih stranaka, da su do toga došli. Čitala sam njegove knjige, tako da definitivno zaslužuje da bude dobitnik ove nagrade.
Admin, u principu nisam dovoljno upućen u njegov stvaralački rad, niti sam upućen u njegove te odnose sa Bosnom i Hercegovinom i sa našom književnom scenom. Kao ličnost moguće da zaslužuje. Ens.
Ja sam zato da neko ko doprinese bilo kom gradu, da čovjek zaslužuje nagradu, zato bi trebali postojati kriterij. Dodjela nagrada zbog nečijeg samo imena mislim da nema svoju svrhu. Nažalost, većina današnjih nagrada ili ti stvari se izgleda dodjeljuje kada, kome, kako i u kom momentu treba, pa jednom bankarskom službeniku dajući 6. aprilsku nagradu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org.
Ponovo najvažniji naslovi na pomolu, još jedan mogući slučaj policijske brutalnosti, ovoga puta na Cetinju. Pitanje demarkacije je ključno za Crnu Goru, posebno za Kosovo, zbog vizne liberalizacije, poručio predsjednik spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta David McAllister. Nastavlja se agonija civila u Guti, 21 osoba poginulo u najnovijim napadima Asadovih snaga. Čistke u vrhu Crvenog krsta, preko 20 službenika te humanitarne agencije dobilo otkaz zbog skandala u vezi sa plaćanjem seksualnih usluga. Poštovani slušalci, bilo je to sve ove subote 24. februara u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.